Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaa tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Porinossa käsitellään tänään kaikkien kestävyysurheilijoiden pohtimaa aihetta voiman ja kestävyyden yhdistämisestä. Keskustelemme aiheesta myös ravitsemuksen kautta. Kuka osaisi paremmin kertoa tästä asiasta kuin lihastohtorinakin tunnettu apulaisprofessori Juha Hulmi? Tervetuloa, Juha.
Kiitos.
Mitäs Juha kuuluu näin lauantai-aamuna?
Mitäs tässä on töissä kovaa kiirettä rahoitushakemusten parissa, mutta vielä tämmöinen kaunis syyspäivä, että tänään olisi tarkoitus käydä vähän luonnossa liikkumassa. Et semmoista suunnittelen tässä, kunhan aurinko alkaa paistamaan.
Me tosiaan tehdään tätä haastattelua nyt puhelimen välityksellä tässä Teams-palaverissa istuskellaan, ja oli tosi kiva, että saatiin Juha mukaan tähän sarjaan. Kerro vähän, Juha, tuosta sun taustasta, että mitä kaikkea sun urheilutaustaan liittyy.
Joo, no ehkä urheilutaustassa ei ole hirveästi kerrottavaa, että tosiaan, niin kuin mainitsit, apulaisprofessorina, liikuntafysiologian apulaisprofessorina Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja siinä sitten sivussa harrastelen tämmöistä tieteen kansanomaistamista tämmöisellä lihastohtori-nimimerkillä, joka tulee siitä, että on lihaksista väitellyt tohtoriksi aikanaan, ja siinä oikeastaan tärkeimmät, itse on enemmänkin tuolta nopeuspuolelta omaa tämmöinen harrastustausta, että toki tykkään, niin kuin sanoin, luonnossa liikkumisesta, mutta se ei ole millään tavalla kilpailullista, että se on enemmän sellaista nautiskelua sitten se puoli, että urheilutausta enemmän tuolta sitten voimapuolta, mistä tänään keskustellaankin. Ja sitten toi ravitsemus, niin on siinä sitten tehnyt tutkimuksia aika paljon urheilijoilla ja myös jonkun verran mentoroin urheilijoita lähinnä palloilulajeissa ja yleisurheilussa niin ravitsemukseen liittyen, niin siitä myös sitten oli tänään tarkoitus keskustella, niin nämä on mun taustat näissä aiheissa.
Mistäs toi lihastohtorin nimi ja koko tämä tarina sitten on lähtenyt liikkeelle?
Joo, siinä on semmoinen hauska tarina, että vaimo on kova talotohtorifani, on kiinnostunut vanhoista taloista, ei ole kyllä mitenkään niin kuin rakentamiseen erikoistunut, mutta hyllyssä tällainen kirja ja sitten 2012 olin San Diegossa konferenssissa ja yhtäkkiä aamulla vaan päätin, että perustanpa blogin, että tämä voisi olla hauska ja ihan täysin hetken mielijohteesta ajattelin, että no lihastohtori, että jos on talotohtorikin, niin miksei voisi olla lihastohtori, niin siitä se lähti.
Ja se blogi on pyörinyt ilmeisesti taas aika pitkään jo.
Joo, kyllä se siitä 2012 vuodesta asti on pyörinyt, joo. Että enemmän mulla on ollut viime aikoina ehkä vierailevia kirjoittajia, että on ollut niin kiireistä muuten, mutta jonkun verran itsekin silloin tällä vielä kirjoittelen.
Joo,
nyt on ollut ehkä enemmän aktiivista ehkä viime aikoina enemmän tuolla Instagramissa, että siellä on ollut semmoista nopeata viestintää, mihin on mennyt tosi vähän aikaa, niin on ehkä sitten harrastellut sitä, että pitänyt sitä tieteen viestintää hengissä ja ehkä hakenut sieltä vähän semmoista omaa lisäjoukkoa sitten. Esimerkiksi urheilijat paljon seuraa, nuoret urheilijat Instagramia, niin tavallaan on sinne mennyt ehkä nyt vähän enemmän kuin Facebookissa ja blogeissa on jossain määrin sanottavani jo sanonut, niin sitten Instagramia on sitten harrastellut tässä viimeisen vuoden pari.
Joo, ne kanavat vähän vaihtuu tässä ajan saatossa.
Siellä mä oon ihan omalla nimellä, on muuten omalla nimellä siellä Instagramissa, että siellä lihastohtoria etsiä, että siellä on joku hassu nimimerkki merkki sellaisella ihan joku trolli, mutta meikäläinen löytyy omalla nimellä sieltä.
No niin, hei, tämä on muuten hyvä tieto, ettei mene väärien ohjeiden mukaan siellä sitten.
Joo.
Mutta lähdetään kestävyysurheilijan voimaharjoittelusta, niin ihan ensimmäisenä, niin kannattaako tuommoisen ultra- tai kestävyyslajeja harrastavan henkilön, niin ylipäätään tehdä jonkunnäköistä voimaharjoittelua ja mitä hyötyä siitä voisi olla?
Joo, tosiaan ensin voisi määritellä, että miten se voimaharjoittelu tarkoittaa.
No sekin on.
Että tavallaan helposti ajatellaan, että se voimaharjoittelu on sellaista, kun katsotaan vaikka jotain voimanostajaa tai kehonrakentajaa, että se pitäisi olla sellaista ja sellaiselle pitäisi näyttää se kestävyysurheilija, niin eihän tietenkään sellaista harjoittelua ole edes tavoite tavallaan tehdä, vaan siinä on tavoitteena on kehittää sitä, jos ajatellaan nyt ultrajuoksijaa niin, tai ultralajien urheilijaa, niin on tarkoituksena, että pystyisi kehittämään sitä suorituskykyä niin, että se olisi taloudellisempaa se liikkuminen siellä luonnossa ja sitten vielä lisäksi mahdollisesti jopa vammariski voisi olla vähäisempi, tämän tyyppisiä. Ja sitten miksei jotain tarvittaessa terveystoimintakykyhyötyjäkin sillä saavutettaisiin. Eli se on tavoite, eikä niinkään, että kasvatettaisiin lihasmassaa tai hirvittävän kovia voimia. Et se ei ole tavoite, se pitää jo ensimmäisenä määrittää. Mutta miten sellaiseen pääsee, niin tosiaan se harjoittelu ei ole sellaista, että siellä tavoiteltaisiin lihasmassan kasvua sinänsä, vaan sillä tavoitellaan tällaista kykyä niin sanotusti käskyttää niitä lihaksia tehokkaammin, vaikka ylämäessä tai joissain spurteissa. Tämmöisiä tilanteita tulee aina hankalia. Ja sitten semmoista tietynlaista koordinaatiota ja hallintaa niiden lihasten kanssa. Ja sitten tämmöisiä tuki- ja sidekudosadaptaatioita, jotka johtaa sitten tämmöiseen parempaan voiman välittymiseen ja tiettyyn tämmöiseen sopivaan jäykkyyteen, eli sopivalla tavalla siis, eli sitä ei kannata ymmärtää väärin, eli semmoiseksi tavallaan semmoista jäykkää jousta voidaan rakentaa meidän kehosta, eli semmoista, että kun se juoksu ensimmäisenä osuu jalkaterä maahan, sitten siellä on nilkka, polvi, lonkka, niin se ei lähde pettämään se askel silleen, että siellä on rajoittava, voimantuotossa rajoittavia tekijöitä sieltä ihan pohkeista, nilkasta, reisistä, pakaroista. Eli tavallaan kehitetään sitä puolta. Jos nyt ajatellaan näin niin kuin juoksupyöräilyosastoa, tietysti joku puinti ja muut, no sitten yläkroppakin tulee mukaan, mutta tällä tavalla. Ja nyt jos ajattelee tutkimuksiakin, niin vielä tänään ihan aamulla varmistin, mitä ultralajeissa on, tiedetään tästä, että kun kestävyys suorituskyvyssä on tiedetty jo tuossa 90-luvun 2000-luvun vaihteessa on ollut tehty hyviä tutkimuksia muun muassa just Jyväskylän yliopisto ja Kihun yhteistyössä, että on näytetty, että tämmöinen ihan kerta parikin viikossa räjähtävyyttä, nopeusvoimaa, maksimivoimaa sisältävä voimaharjoittelu, niin tehostaa kestävyyssuorituskykyä, eli juoksuaika esimerkiksi parantuu ilman, että hapenotto tai tämmöinen aineenvaihdon alin puoli kehittyy sydänverisuonielimistön toimintakyky, niin tavallaan se on tiedetty jo lyhyemmillä matkoilla, mutta sitten sitä on nyt tässä viime vuosina katsottu myös pidemmillisissä lajeissa, että on triatlonia ja ultrajuoksua ja siellä on ihan samat mekanismit kuin näissä muissakin lajeissa, lyhyemmissä lajeissa. Eli tavallaan tämmöinen, niin kuin mainitsin, tämmöinen jäykkä jousiperiaate, eli siis käytännössä per askel juoksija kuluttaa vähemmän energiaa ja happea, jolloin siitä suorituksesta tulee vähän taloudellisempaa. Puhutaan siis toki muutamista prosenteista, se ei ole mitään niin kuin maailmaa mullistavaa tietenkään, että ei tule tarkoittaa sitä, etteikö kestävyysurheilijalle edelleen kestävyysharjoittelu olisi se ylivoimaisesti tärkeä juttu, mutta se, että tämmöinen pienen hyödyn voi sitten siitä saada 5%, 10%, riippuen siitä, kuinka heikko lenkki se mahdollisesti on sitten se voimantuotto siellä askelluksessa. Mutta siinä on hyvä muistaa, että joka ainut askel on voimantuotto alustaa kohti, eli maata kohti, kun juostaan ja pedaalia kohti pyöräillään tai vettä, kun uidaan tai muuta, että tavallaan silleen, että se olisi semmoista pettämätöntä se askellus sitten, jossa juoksu on taloudellista, eli mahdollisimman vähän energiaa ja happea kuluu per juostu kilometri tietyllä vauhdilla, niin tämmöiseen tähdätään siinä voimaharjoittelussa, ja siinä on sitten omanlaisensa kuviot, että miten siihen päästään.
Millainen kuvio siinä on sitten?
Niin, se riippuu aika paljon myös siitä ihmisen taustasta ja tavoitteista ja siitä, että mihin se ihminen sitten pystyy, mutta siinä omassa arjessaan. Mutta esimerkiksi, jos ajattelisi, olisi tämmöinen urheilija vaikka, jolla on kerran ajatellaan, että ei ole hirveästi aikaa siihen punttireeniin, että vaikka kerran viikossa haluaisi tehdä, ajattelee semmoinen tilanne, niin, ja heikkous on siinä semmoisessa tietyssä terävyydessä ja voimassa, eli tavallaan on semmoinen, vaatisi sitä semmoista pientä irtiottokykyä ja semmoista terävyyttä, niin yleensä tämmöiset harjoitukset kannattaisi tehdä kohtuullisen palautuneena. Eli ei niin, että on tehnyt ne 6 kovaa reeniä, niin sitten heti seuraavana muutaman tunnin päästä tai seuraavana päivänä aamulla, niin mentäisiin tekemään se puntti. Eli mielellään ei niin, vaan että jos se yksi kerta viikossakin esimerkiksi tekee, niin yrittäisi sen tehdä kohtuullisen palautuneena. Eli jos vaikka on yksi lepopäivä viikossa, niin jos vaikka mahdollista, niin tekisi seuraavana päivänä sitten sen puntin aamulla tai sitten lepopäivän esimerkiksi illalla, että tulee edes jonkun verran palautusta siitä semmoisesta niin kuin kovimmasta harjoituksesta. Tai sitten jonkun kevyemmän harjoitus, jos on kevyt harjoituspäivä, niin tavallaan yhdistää sitten sinne. Että ei niin kuin tavallaan, sitten se jo tiedetään, sitä ei kannata sitä voimaharjoitusta yrittää yhdistää semmoiseen tosi väsyneisessä tilassa tekemiseen ja semmoiseen päivään, vaan yrittäisi palautuneena löytää se arjesta semmoinen väli sillä, mikä se olisi. Ja se ei tarvitse olla kauhean pitkäkään se harjoitus, että se sisältää semmoisen hyvän alkuverryttelyn, jossa vähän herätellään sitä kehoa siihen liikkeeseen ihan vaan senkin takia jo, ettei vammariski olisi niin suuri. Eli tavallaan ne liikemallit, eli tehdään vähän kevyemmillä painoilla jotain ja sitten kevyemmillä painoilla kevyemmin muutenkin. Ja sitten tehdään sopivien tämmöisten lähestymissarjojen jälkeen. Jos vaikka tekee jalkakykkyä, niin vaikka siinä se alkuverska 15 minuuttia kaikenlaista, mitä tekee, niin mikä voi olla vaikka siis tyyliin pyöräilykuntosalille tai johonkin, missä sitä tekee kotona. Ja sitten sen jälkeen niitä semmoisia lähestymissarjoja, eli muutama kevyempi sarja ja sitten sen jälkeen muutama kovempi. Et jos vaikka ajattelee, niin se voi olla vaikka joku 3 sarjaa, 5-10 toistoa. Siinä voi jättää muutaman toiston varaa, eli ideana ei ole se, että kehittävässä voimaharjoittelussa tämmöinen kestävyysharrastajalle ei ole se, että siellä mentäisiin ihan loppuun asti, vaan se, että siinä on semmoinen tietty terävyys siinä liikkeessä, eli laskeudutaan vaikka kyykyssä rauhassa alas ja sitten terävästi se ylösnousu. Ja ei ole tarkoitus, että välttämättä mentäisiin ihan loppuun asti, vaan se terävyys säilyy. Siinä voi jättää 1, 2, 3 toistoa ihan hyvin varaa. Se on kehittävää harjoittelua. Siellä ei ole tarkoitus maksimoida lihasmassan kasvua. Välillä voi tehdä ihan tämmöisiä 2-3 toistonkin sarjoja, jossa haetaan sitä terävyyttä. Eli voi vaikka aloittaakin sellaisilla. Painot voi olla silloin vaikka puolet pienemmät. Voi vaikka pikkusen koittaa hypätä tangon kanssa. Voi tehdä sellaisia. Ja sitten muistaa, että siellä palautukset olisi kohtuullisen pitkiä siellä. Että ne voi olla 3 minuuttia. Esimerkiksi sille, että joka ainoassa sarjassa olisi kohtuullisen terävä, eli siellä ei ole tarkoitus semmoista väsytysharjoittelua tehdä. Eli mun vinkki olisi, että se olisi semmoinen kontrastihakeminen, eli tavallaan se ultraharrastus, kuntosali tai voimaharjoittelu, missä sen sitten tekeekin, niin se on semmoinen toisen ääripään harjoitus, jossa sitten sitä nopeusvoimaa harjoitellaan palautuneessa tilassa. Ja hyvin pienikin määrä voi auttaa, eli sen verryttelyn jälkeen niin sitten voi olla, että 30 minuuttia, 45 minuuttia voi olla ihan riittävä. Et tavallaan jos ei muuta aikaa löydy, niin sekin on jo ihan hyvä. Ja sen voi tehdä jopa kotona ihan hyvin, että vaikka käsipainot käsissä voi tehdä kyykkyjä tai kahvakuulalla tai tanko niskassa. Tai yhdellä jalalla vaikka voi tehdä esimerkiksi kyykkyjä terävästi muutama. Tämmöisiä kaikkia, mitkä sitten tulee auttamaan tätä juoksun taloudellista todennäköisesti.
Mitäs muita liikkeitä siinä on? Toi kyykky on yksi. Onko siinä jotain muita, mitä olisi niin kuin esimerkiksi juoksijalle hyviä liikkeitä sitten tuossa tuon terävyyden hakemisessa tai räjähtyvyyden hakemisessa?
Joo, no kyykky on silleen hyvä, että siinä voi esimerkiksi vaikka sä ajattelet, että on käsipainot käsissä, että haluaa tehdä semmoisella tavalla, niin jos ei halua tanko niskassa, niin siinähän voi pikkusen koittaa vähän hypätäkin sitten. Että tavallaan ei ole pakko pysähtyä sen liikkeen, vaan se voi tavallaan jatkua. Tämmöisiä voi kaikkia miettiä ja sitten toki ihan voi tehdä laitteellakin, sekin on ihan ok, jos on vähän enemmän ikää ja pelkää, että ei halua uskalla vapaalla painolla tehdä, niin sekin on ihan hyvä vaihtoehto. Että tekniikat kannattaa tietysti opetella kuntoon, että se on semmoinen hyvä asia pitää mielessä, että sen voimaharjoittelun ei ole tarkoitus olla semmoinen, että se lisäisi riskiä vammoille, vaan päinvastoin, että se voisi ehkäistä. Mutta muita liikkeitä, niin joku kyykyn kaltainen liike tai jalkapressi voi olla ihan hyvä ja sitten keskikropalle mä näkisin, että se kyykky on jo tosi hyvä, että ei ole ihan välttämätöntä tehdä sitä keskikroppaa vahvistavaa erikseen, mutta toki voi tehdä vaikka jokun yhden jalan liikkeen esimerkiksi, missä se keskikroppa joutuu eri tavalla tasapainollisesti haastavaan tilanteeseen, semmoista voi miettiä. Sitten voi miettiä pohkeelle nousua. Varsinkin kun ikä tulee vähän sen, niin tuppaa olemaan toi voimantuottokyky tuolta nilkkapohjeosastolla vähän heikko, niin voi miettiä, että sen kyykyn voi välillä tehdä vaikka ihan pohkeille nousunakin, tai ihan tehdä erikseen pohkeille nousuja vaikka yhdellä jalalla vaikkapa jossain penkin päällä tuesta pitäen. Että tämmöisiä voi tietysti niin kuin miettiä. Ja tietysti jotain pientä yläkropaankin harjoittelua ihan tasapainon vuoksi voi tehdä, mutta se ei tietenkään suoraan ole sitten juoksupyöräilyosastolla niin samalla lailla suoritusta parantavaa. Mutta hiihdossa sitten tietysti ja uinnissa niin siellä on sitten ihan oma juttusa, että hiihdossa ojentajalihakset käsissä ja olkapäät, rintalihakset, niitähän tosi paljon hiihtäjät tekee. Se on hyvinkin paljon yläkroppaliike. Uinti sitten enemmän ehkä selkälihaksiin, miksei nyt hiihtokin, mutta että tavallaan se sitten riippuu siitä, että mitä lajia ja minkälaista vahvistusta haluaa sitten itselleen.
Onko toi tuommoisen räjähtävyyden niin kuin hakeminen, niin onko siinä samat lainalaisuudet sitten, niin kuin puhutaan sitten niin kuin jalkalihaksista tai keskivartalosta tai yläkropasta?
Joo, periaatteessa siihen ehkä yläkroppaan semmoista räjähtävyyden hakemista mä en samalla lailla niin kuin näe tarvetta, että kun siinä ei kuitenkaan sitten ole niitä törmäyksiä tuonne alustaan samalla lailla. Eli siis, että hiihdossa siinä on sauva ja juoksussa vesi, mutta ne on aika silleen armollisia kuitenkin verrattuna siihen, että askelkontakti tuolla maastossa, jossa tulee mäkiä ja tulee kuoppia ja muita, niin tavallaan se on niin huomattavasti suurempaa sitten se voimantottotarve siellä alakropalle ja tavallaan sitä kautta niin kuin tutkimusnäyttökin on sen terävyysharjoittelun, tämmöisen plyometrisen harjoittelunkin mukaan ottamisessa, jossa siis tarkoittaa sitä, että tehdään vähän tämmöisiä hyppelyitä myös vähän sen. Eli sekin on tavallaan voimaharjoittelun muoto myös jossain määrin se, että voi tehdä tämmöisiä vaikka hyppyjä, portaita tai juoksuloikkia tai vastaavia. Mä oikeastaan lasken ne myös tämmöiseen kestävyysharjoittelijan voimaharjoitteluun. Et siinä on, se voimantotto on sitten semmoista iskuttavaa tavallaan. Et se voi olla monelle ihan se kaikkein tärkeinkin osuus siinä harjoittelussa, mutta sitten tosiaan semmoinen mun mielestä ihan pohkeista reisiin, pakaroihin, keskikroppaan, niin semmoinen pieni voimaharjoittelu myös on todennäköisesti hyödyllistä, jotta pystytään sitten sitä niin sanottua jäykkää jousta ja lihasten tehokasta käyttöönottoa harjoittamaan, niin siihen semmoista ihan perusvoimaharjoittelua toki olisi hyvä edes muutama sarja viikossa niin tehdä. Et hyvin pienikin määrä todennäköisesti riittää. Se on hyvä pitää mielessä, että kovin suuria määriä ei ole tarkoitus tehdä, jotta sitten taas jaksaa sitä omaa lajiaan harrastaa ja riittää aikaa sitten muulle elämälle ja palautumiselle.
Niin, millainen palautuminen ton tyyppisestä harjoituksesta sitten olisi hyvä tehdä?
Joo, tosiaan usein tämmöisen harjoituksen jälkeen niin varmaan esimerkiksi ultralajin urheilija ajattelee, että eihän tässä ollut mitään, että ei, se olotila on semmoinen, että kun se on niin vähäinen se määrä tavallaan, mitä siinä tehdään. Mutta se pitää muistaa, että se kuuluukin olla niin, että se on semmoista terävyyttä, jossa se signaali on vähän erilainen kuin sitten tämmöisissä väsyttävissä harjoituksissa, että se pitää mielessä, mutta silti se ei tarkoita sitä, etteikö se palautumista vaatisi, että se vaatii totta kai, että on tarkoitus tietysti aloittaa se palautuminen sillä, että muistaa syödä hyvin ja nukkua hyvin ja niin edelleen, eli näissä ei kannata nyt joustaa, että jos tämä tulee uutena asiana siihen elämään tunti kaksi vaikka viikossa, niin no miksei jollain enemmänkin, niin pitää muistaa, että se ei saa olla palautumisen kustannuksella. Tälleen mä näkisin sen, en mä siihen mitään sen erikoisempaa vinkkiä. Se on, sullakin ollut paljon vieraita ihan tuosta perusravitsemukseen, niin mitään erikoistahan toi ei sinänsä vaadi, että kun ei ole mitään lihasmassan kasvun maksimointitavoitteena, niin ei siellä tarvitse mitään niin kuin ihmeellistä proteiinimäärän maksimointia tai mitään sellaista. Että toki ihan hyvä, että siinä on semmoista proteiinipitoista ruokaa muutaman tunnin sisällä harjoituksen jälkeen. Miksei joku palautusjuomakin tarvittaessa, että jos se helpottaa elämää. Mutta että mihinkään isojen määriin ei tarvitse mennä proteiinin suhteen, koska käytännössä se energian kulutus on sen verran suurta kuitenkin sitten teilläkin, jotka harrastatte näitä pitkiä lajeja, niin kyllä sinne sitä proteiinia yleensä riittävästi saa, kunhan nämä perusperiaatteet on kunnossa, mistä teilläkin on aikaisemmin keskusteltu.
Eli se palautuminen tuommoisen voimaharjoittelun jälkeen on melko lailla samanlaista sitten kuin ihan tuommoisen perusjuoksutreenin jälkeen.
Joo, ainut vaan on, että sitä energiaa ei tietenkään tarvita läheskään niin paljon, että ei harjoituksen aikana eikä sitä ennen ei tarvitse tankata juurikaan, tai oikeastaan ei missään nimessä tarvitse, että tämmöisissä harjoituksissa, mutta sen jälkeen syö perushyvin ja ei siinä, sen kummempaa ihmeellistä. Et sen pitää mielessä, että vaikka se tunnu millekään, niin kyllä nyt jotain kannattaa syödä. Siis ei tunnu millekään kestävyysurheilijasta ehkä, että kun se on semmoinen erilainen se harjoitus, että ei välttämättä tavallaan väsymystä koe, niin voi ajatella, että okei, ei syö mitään ja sitten muutama tunti syömättä, niin sitä ei kannata kuitenkaan niin tehdä, että palautuminen kannattaa laittaa käyntiin tai tehostaa niin sillä, että syö hyvin tämmöisenkin harjoituksen jälkeen joka tapauksessa.
Joo, mites jos miettii sitten niin tätä lihasmassaa, niin se on varmaan semmoinen, mitä kestävyysurheilija ei välttämättä halua kroppaansa, niin minkälaisia sudenkuoppia semmoisessa sitten on, joita voisi välttää, että sitä lihasmassaa ei lähtisi kuitenkaan syntyä nyt sitten, kun lähdetään tekemään voimaharjoittelua?
Joo, vahingossa sitä ei kyllä todennäköisesti tule, että siitä me ollaan tutkittu yksilöllisyyttä voimaharjoittelussa, että kuinka paljon niitä löytyy semmoisia, joilla lihakset kasvaa helposti, niin niitä on kyllä todella vähän, siis sellaisiakin ihmisiä, jotka sitten ihan vaan tekee sitä voimaharjoittelua, että ei ole tämmöistä lisäkuormitusta siinä taustalla, niin se on kyllä vaikeaa, että siinä tämmöisessä tilanteessa, jossa harjoitellaan tuntikausia muuta liikuntaa, ja, niin se on kyllä vaikeaa, että mun mielestä pelko siitä on tosi pieni. Ja sitten varsinkin, kun se harjoittelu on nyt sellaista tosiaan, että siellä ei ole niitä lihasmassan kasvuun tähtääviä periaatteita siellä siinä voimaharjoittelussa käytössä. Eli siis se ei ole sellaista podailua se harjoittelu. Eli siellä ei tehdä semmoiseen täydelliseen uupumukseen asti tehtäviä podailusarjoja, vaan se on semmoista enemmänkin siis voiman ja räjähtävyyden harjoittelua riippuen tavoitteista. Eli siis niin kuin sanoin, siellä ei tehdä ihan loppuun asti niitä sarjoja, vaan ne on enemmän semmoisia teräviä. Jätetään vähintään se 1-13 toistoa varaa. Et esimerkiksi jos tekisi ihan ultimaattisen loppuun asti jonkun 10 toiston sarjan, siis silleen, että siinä on varmistaja ja avustaa ja muuta, niin kuin aivan loppuun asti, niin sopiva harjoitus voisi olla vaikka jotain 5-6 toistoa, 7 toistoa se sarja, mitä pääosin sit se harjoittelu siellä on. Ja vastaavasti välillä lyhyempiäkin, että jos uskaltaa tehdä vähän isommalla painolla, niin voi olla ihan jotain 3-15 sarjaa. Ja vaikka ei olisi isompaa painoa, niin jos tekee silleen vähän terävästi, niin se pienempikin paino tosiaan sitten riittää niihin adaptaatioihin, mitä tämä ultralajiharrastaja haluaa. Eli niin kuin mä sanoin, niin semmoista tiettyä terävyyttä saa lisää ja sitten semmoista hermolihasjärjestelmän sellaista jämäkkyyttä sinne askel kontaktiin, niin siihen ei tarvita semmoista kehon rakennustyylistä harjoittelua. Että se on tosi hyvä pitää mielessä. Eli se on hyvin pienet riskit, että siinä mitään ihmeellistä. Ja jos siellä tulisi vaikka 100-200 grammaa lisää jonnekin pakaroihin reisiin, niin sehän ei sitten tietenkään vielä haittaa mitään, että ne on niin pieniä ne määrät, että mitä tämmöisiä niin kuin lihasmassa lisäyksiä voisi tulla, ja vaikka kilokin tulisi, niin se ei vielä todennäköisesti haittaisi, jos näin kävisi, että ei ole mitään näyttöä siitä, että tämmöiset määrät vielä haittaisi. Että ei kannata niin kuin silleen pitää mielessä, että jos 70-80 kiloiselle ihmiselle vaikka tai 60 kiloiselle tulee kilo lisää, niin sehän kompensoituu sillä taloudellisuuden parantumisella. Et jos mä sanon, että 5% voi vaikka juoksun taloudellisuus parantua, eli 5% kuluu vähemmän happea ja energiaa per askel kontakti, ja sille ihmiselle tulee lisää painoa 2%, jos tulisi, niin silloinhan tavallaan se sekä ei olisi ongelma vielä siihen 5% asti periaatteessa teoriassa, mutta se 5% on jo niin paljon sitä painolisäystä, että siihen pitää kyllä sitten jo podailla ja syödä vielä huomattavasti enemmän kuin kuluttaa, että mä en semmoista pelkoa oikein näe kovin realistisena.
Joo, no mutta jo huojentava tieto.
Toki yläkroppaan, sitten, siis niin. Yläkroppaan toki voi vähän helpommin tulla, että jos ajattelee, että on niin kuin juoksua, pyöräilyä harrastava, niin jos tavallaan siellä tietysti ei kannata, tai siis sinne voi vähän helpommin tulla, mutta pointtina olikin, että se yläkropan treenikin on sellaista, että sekä ei ole mitään podailuharjoittelua, että sekin on enemmän semmoista, niin kuin jätetään sarjoja varaa ja tehdään semmoista terävää ihan yleiskunnon kehittämiseen tähtäävää harjoittelua muutama sarja viikossa, mutta ei ole toki pakko tehdä mitään, mutta mä en näe sitäkään semmoisena kovin suurena ongelmana, että jos on tapana joskus tehdä jotain leuvetoja ja punnerruksia muutenkin, niin ei se nyt sitten mut joo, ehkä yläkropan suhteen voi olla vähän varovaisempi niin sanotusti, jos pelkää sitä puolta, niin se on tietysti suurempi riski, mutta vastaavasti, jos sitten harrastaa hiihtoa ja uintia, niin se voi sitten taas auttaa sitä liikkumisen taloudellisuutta sitten taas vastaavasti siellä se yläkropan treenaaminen, että sille se on, riippuu niin tavoitteista.
Mites Juha, mä oon itse treenannut paljon niin pitkiä sarjoja kevyillä painoilla, niin mitäs mä oon oikein harjoitellut silloin sitten, onko mun harjoitus mennyt ihan hukkaan?
Ei se hukkaan ole mennyt, että siinä on monenlaisia hyötyjä tietysti sitten, mitä sä siitä voit saada, että siinä on semmoista yleistä lihaskuntoa, kuntoa oot kehittänyt, jota sä et taas sit siellä polkuja juostessa ole samalla lailla saanut, eli siellä se on enemmän semmoista aerobista hapen avulla tapahtuvaa energiantuottoa, jota sä oot harrastanut, kun sitten taas se lihaskuntoharjoittelu on ollut tämmöistä glykolyyttistä, eli tämmöistä ilman happea tapahtuvaa harjoittelua, jossa sitten sä oot kehittänyt tämmöistä anaerobista toimintakykyä, ja tavallaan se voi auttaa myös semmoisissa tilanteissa, joissa meinaa pikkusen mennä hapoille tuolla juostessa, niin tavallaan sellaisenkin järjestelmän kehittäminen on ihan sinänsä hyödyllistä. Ja tavallaan jos ajatellaan, että olisi semmoinen urheilija tai liikkuja kyseessä, joka ei harrastaisi kestävyysharjoittelua juuri ollenkaan, niin silloinhan siinä kuntosaliharjoittelussa nimenomaan olisi tosi tärkeää, että siinä on näitä komponentteja, koska ne kehittää sit myös jossain määrin sen lisäksi niin näitä samoja ominaisuuksia, mitä kestävyysharjoittelussa tulee. Eli siellä on terveysvaikutuksia, on verenpaineen laskua, kolesterolin laskua, tämän tyyppisiä juttuja, mitä sillä saadaan sillä harjoittelulla. Mutta mä näkisin, että se on sulle ollut ihan hyvä pohja, mutta nyt tavallaan sitten, että kaikille muillekin näin, että se on ihan hyvä pohja aloittaa sitä kuntosaliharjoittelua tekemällä näin, mutta sitten olisi hyvä vähän ehkä uskaltaa tehdä myös semmoista terävämpää harjoittelua, välillä lyhyempiä sarjoja. Ei koko vuotta välttämättä, mutta muutama kuukausi vuodesta, jolloin sitten pystyy tehokkaammin kehittämään sitä juoksun taloudellisuutta tai liikkumisen taloudellisuutta. Eli sitä terävyyttä, jäykkää jousta, lihaksen tehokasta koordinaatiota siellä liikkumisessa. Niin en sano, että olet väärin, mutta tavallaan nyt sulla on ehkä potentiaalia vielä kehittää tuota taloudellisuutta sillä, että otat käyttöön ainakin osan vuodesta, niin kerran viikossa vaikka tämmöisen harjoituksen, jossa on enemmän semmoisia teräviä sarjoja.
Tuossa päästäänkin itse asiassa aika hyvin tuohon, mitä minulla olin seuraavaksi kysymässä, eli tuohon rytmitykseen, että nyt kuitenkin kestävyysurheilijat tekee paljon sitä omaa niin kuin peruslenkkiään tuolla, niin miten sitten tämän voimaharjoittelun saisi yhdistettyä sitten, niin kuin jos miettii niin kuin harjoituskautta, että missä kohtaa mitäkin pitäisi tai olisi hyvä tehdä, niin miten sä suunnittelisit sen, että jos miettii, että vaikka polkujuoksijan tai vuorijuoksijan kausi on pääosin kesällä kuitenkin, niin miten sä tämän talven rytmittäisit tuon voima- ja kestävyysharjoittelun osalta?
Joo, tosiaan sitä voisi uskaltaa ottaa jonkun semmoisen pienen blokkityylisen jakson jossain vaiheessa kautta, kun riittää se kestävyys. Suorituskyvyn ylläpito tai ei haittaa, vaikka se, jos se ihan hetkellisesti pikkusen heikkeneekin, jos haluaa heikkouksia kehittää ja tavallaan antaa levätä vähän kehon ja mielen sitten kestävyyspuolen suhteen, niin tavallaan tämmöisellä jaksollahan se on tosi helppoakin se voiman kehittäminen, kun tavallaan se harjoitusmäärä on pienempää siinä omassa lajissa. Eli silloin se on aika helppoa. Mä näkisin, että silloin tosiaan siinä palautuneessa tilassa se voimaharjoitus, esimerkiksi vaikka jos 2 kertaa viikossa pystyy tämmöisellä jaksolla tekemään, niin yrittää tehdä niin, että jos vaikka pystyisi joskus tekemään, on tämmöinen kevyempi kestävyysharjoituspäivä, jolloin se intensiteetti ei ole kauhean suuri ja määräkään, tai sitten ihan lepopäivä, niin semmoisen jälkeen tekisi sitten tämmöisen terävän puntin. Ja sitten sen puntin jälkeen voi vaikka, jos samana päivänä haluaa tekee vaikka aamulla sen puntin, niin sitähän voi sitten illalla jo tehdä taas kestävyysharjoittelua, jos haluaa, että tälleen voi esimerkiksi sen tehdä. Mutta se on ehkä just, tai että olisi vaikka edes kerran viikossa puntti silleen vähän niin kuin palautuneessa tilassa, niin mun mielestä se olisi hyvä tämmöisellä jaksolla, jos se olisi mahdollista. Sitten tietysti kun on kesä ja on semmoisia kausia, että ei välttämättä ehdi ollenkaan, niin en näe sitä semmoisena ongelmana sinänsä muutama kuukausi välttämättä, mutta kyllä silloinkin voi miettiä, että olisiko välillä semmoisia tavallaan 10 päivän välein sisällä tai 7 päivän välein, jos pystyisi semmoisen pienen harjoituksen tekemään, missä olisi vaikka muutama terävä kyykky esimerkiksi, vaikka just semmoinen pienen alkuverskan jälkeen, niin pystyisi tekemään vaikka jonkun muutaman 10 toiston kyykyn tai jonkun vastaavan pohkeille nousukyykyn tai tämmöisen. Ja sitten sen jälkeenhän voi sitten, jos haluaa, niin jos se harjoitus on ihan vaan tämmöinen, niin sen jälkeen mennä vaikka sitten tekemään se kestävyysharjoitus. Että tämmöistähän voi myös harrastaa. Että jos halutaan sitä voimapuolta ja sitä suorituskyvyä kehittää, niin tutkimusnäyttöä nyt jonkun verran on siihen suuntaan, että jos siinä samassa harjoituksessa haluaa tehdä, niin tekisi sitten se voimapuolen ensin tämmöisessä tilanteessa. Että jos riittää se kestävyyden ylläpito, niin se voimakomponentti siinä aluksi ja kestävyys sitten siihen perään. Että tämmöistäkin voi miettiä, että jos samassa harjoituksessa haluaa, niin voi kokeilla. Ja sehän onnistuu ihan sillä, että siinä voi olla siinä harjoituksessa sen alkuverskan jälkeen ihan jotain, muutamia hyppelyitä, juoksuloikkaa tai muuta vastaavia hyppelyitä yhdellä jalalla. Siitähän saa jo vähän voimaharjoituksen, kun tekee puolikyykkyyn ja yrittää nousee, onnistaa siitä yhdellä jalalla, niin sehän on semmoinen terävä kyykky. Niin tämmöisiä, jos tekee vaikka muutamia ja sitten lähtee sinne kestävyysharjoitusta tekemään tämmöisen terävän alun jälkeen, niin semmoistakin voi kokeilla. Et ei niin, että sitten sen kestävyysharjoituksen jälkeen yrittää jotain terävää tehdä. Se ei enää tavallaan kehitä sitä tarkoitusta, joka sillä tämmöisellä terävällä harjoituksella on. Semmoista voi kokeilla. Se ei välttämättä yhtään haittaa sitä kestävyysharjoitusta, jos semmoisen 15-30 minuutin setin tekee. Se voi olla jopa päinvastoin, että siitä löytyy semmoista pientä terävyyttä, mitä ei normaalisti löydy, niin semmoista voi kokeilla, jos samassa harjoituksessa haluaa. Että se on semmoista taiteilua ja löytämistä, miten se siihen arkeen löytää semmoisen. Ja sitten tämmöisellä niin kuin talvijaksolla niin voi vähän miettiä, että tosiaan sen keston ei tarvitse olla 8 tuntia siinä harjoituksessa, että se kestävyysharjoitusvaikutus löytyy, että se voi olla huomattavastikin lyhyempiä harjoituksia tosiaan, niin kuin hyvin tiedät jollain jaksolla, jossa sitten pikkusen sitä keskittyy enemmän siihen voiman kehittämiseen, että uskaltaa, näin mä näkisin, että uskaltaa välillä tavallaan ylläpitää sitä kestävyysominaisuutta ja siihen riittää pienempikin määrä yleensä ihan tutkimusten mukaan ja käytännössäkin kuin se, mitä se kehittävän harjoittelun määrä on. Eli sitä voi uskaltaa vaikka kuukaudeksi pudottaa puoleen esimerkiksi ja sitten vastaavasti ottaa siihen sitten sen 1-2 viikossa tämmöistä terävyyttä lisää. Ja sitten taas kun jaksottaa harjoittelua, että jossain kohtaa voi sitten taas tiputtaa ylläpitäväksi tämän voimapuolen. Se voi olla sitä, että tosiaan vaan yksikin harjoitus viikossa, joka alkaa sillä, että tehdään tämmöistä jotain terävää ja sitten lähdetään juokseen tai jotain muuta vastaavaa, siis kotona tehtävää pieniä punerruksia ja kyykkyjä, voi vaikka televisio katsellessa tehdä jotain hyppyjä tai jotain muuta vastaavaa, käsipainolla kyykkyä tai kahvakulaheilautuksia, niin jotain tällaista sitten, kun taas ei ole sitä aikaa ja jaksamista siihen sitten, kun se ultraharrastaminen on se pääpaino, niin se voi sitten taas olla paljon maltillisempaa sitten se voimapuoli. Tämä oli tämmöistä niin kuin spekulointia, mitä kaikkea se voi olla, mutta se pitää yksilön ihan itse löytää se semmoinen sopiva tapa sitten, miten sen elämänsä jaksottaa.
Joo, mä luulen, että toi voi olla aika itse käytännöllinen tapa myöskin, että sen oman pitkän treenin tai perustreenin alussa tekee semmoisen lyhyen voimajakson, niin se voi olla aika itse asiassa myöskin ajankäytöllisesti kiva.
Joo, siis nämä on semmoista pelaamista, että kun itse vaikka ollut noiden jääkiekkoilijoidenkin kanssa, niin esimerkiksi miettinyt tämmöisiä, että miettii kuinka vaikeaa on jonkun jääkiekkoilijan yhdistää jotain punttisaliharjoittelua pelikauden aikaan, niin siellä pitää vaan tämmöistä arkijärkeä tai maalaisjärkeä käyttää, että miettiä, että miten tämmöinenkin ihminen, niin että näinkin hankalassa tilanteessa, niin miten ihmeessä sieltä löytyy jollain, joka reissaa Venäjällä tai muuta, niin sitten tavallaan se vaatii semmoista nokkeluutta, että missä se nyt voisi olla se sopiva väline, ihan sama tässä tapauksessa, että moni teistäkin on kiireisiä työelämässä olevia ihmisiä, niin sitä täytyy miettiä, että mikä se, sitten se voi olla taukojumppa töissä, mikä sitten tavallaan semmoinen pieni terävyysreeni 15-30 minuuttia, sehän voi työpäivän jos vaikka ennen lounasta tekee, niin semmoinen 15-30 minuuttia, niin sehän voi terävyyttää sitä kognitiota sinne iltapäivään sen verran, että jaksaa taas paremmin sitä itse työtäkin, että tässä on se hyvä puoli, että tämä on niin kuitenkin lyhyt treeni, että monelle sitten ei kuitenkaan haittaa välttämättä esimerkiksi sitä työpäivän tekemistä, että jollekinhan se voi olla sielläkin semmoinen sopiva pieni verensokerin tasaaja myös sille lounaalle, että kaikkia tämmöisiä vaihtoehtoja voi miettiä, mistä voisi siihen ajan löytää sitten tämmöiseen, vaikka sinänsä lyhyt verrattuna siihen kestävyysharjoitteluun, mutta että kuitenkin osalle se voi olla haaste.
Joo, sehän voi onnistua aika hyvinkin nyt tällä hetkellä, kun ihmiset tekee paljon etätöitä esimerkiksi, niin siinä jossain palaverissa istutuskellessa, niin tekeekin muutaman liikkeen siinä,
kyllä,
kameran pois päältä ja motelle puhelimen.
Niin. Kyllä, niin kuin mikrofonikuulokkeet meilläkin on, niin ne vaan kaulaan ja ei motelle, kun muutama hypyn tai suorituksen tekee, niin ihan loistava vinkki ja just tämmöisiä kannattaa miettiä.
Miten sitten tässä vuorijuoksupuolella ja polkujuoksupuolella, niin on hyvin suosittua Suomessa ainakin, niin tehdä tämmöistä niin kuin mäkitunkkausta, että mennään tuommoista, Suomessahan ei ole vuoria eikä pitkiä mäkiä muutenkaan, mutta tehdään paljon niin kuin toistoja sitten lyhyemmässä mäessä, että esimerkiksi Jyväskylän Laajavuoressa, niin sekin varmaan on yksi paikka, missä saattaa ihmiset käydä tekemässä tämän tyyppistä treeniä, niin miten sä näkisit sen palvelemaan sitten taas polku- ja vuorijuoksia?
Joo, siinä on samoja komponentteja, sitten tietysti harjoitellaan, mitä tuossa lihaskuntoharjoittelupuolella salilla, että jos ajateltaisiin sieltä, että siellä tehtäisiin vaikka semmoisia 20-50 toiston sarjoja, niin semmoista vähän niin sanottua hapotustreeniä myös jossain määrin, niin siinä treenataan tätä anaerobista energiatuottojärjestelmää, lihaskuntoa, väsymyksen sietokykyä ja niin edelleen, että se on semmoisessa lyhyessä ajassa tapahtuvaa tehokasta harjoittelua sinänsä, eli siellä on näitä ominaisuuksia ja sitten myös ihan siis maksimaalista hapoinettokykyä tällaisessa harjoituksissa kehitetään. Eli siinä, kun siinä on se mäkikomponenttina, niin joutuu lihakset helpommin tai nopeammin kuin tasaisella, niin periaatteessa siihen kuormittumaan enemmän, jotta sitten se aerobinen ja toisaalta anaerobinenkin suorituskyky joutuu koetukselle tämmöisessä lyhyemmässä ajassa tavallaan. Eli ei tarvitse mennä 5 tunniksi juokseen vaikutuksia, vaan sen voi saada tämmöisistä lyhyemmistä intervalleista. Eli se lihaskunto ja maksimaalinen hapenottokykypuoli ja tietty tämmöinen väsymyksen sieto, niin niitähän siinä sitten kehitetään. Ja sitten tietysti sitä kykyä juosta ylämäkeen, että se on myös tämmöinen taitosuoritus jossain määrin, että jos aina juoksee vaan tasasta, niin jossain vaikka Pohjanmaalla, niin voi olla, että ei sitten ole se kyky juosta ylämäkeen myöskään taitona sellainen, mitä se voisi olla. Että se on monipuoliseen reeniin kuuluvaa, ihan fiksua. Toki sitten pitää muistaa, että se ei korvaa sitä voimaharjoituksen tämmöistä tiettyä terävyysharjoittelua, mitä sanoin, että vaikka siinä nyt jossain määrin sitä voimaa tuotetaan, kun ylämäkeen mennään, niin sitten taas se on hyvin erilaista harjoittelua kuin tämmöinen terävyyttä hakeva voimaharjoittelu, mistä mä tuossa puhun. Et sillä ei niinku itsessään vielä saa sitä juoksun taloudellisuutta ihan maksimoitua, mistä mä sanoin, että se on ihan hyvää harjoittelua sinänsä.
Haluaisin kysyä tähän kestävyys- tai tähän voimaharjoitteluun liittyen, niin mitkä on semmoiset suurimmat myytit, mihin sä oot törmännyt, joita tässä on matkan varrella tullut vastaan?
Joo.
Jotka ei välttämättä pidä paikkaansa.
Joo, no tietysti yksi on se, että mikä usein tulee vastaan, että voimaharjoittelu hidastaa jostain syystä. Tämmöistä välillä kuulee niin kuin urheilupuolelta tai että se jäykistää, siis sillä tavalla jäykistää, että kangistaa. Kangistaa on se oikein parempi sana. Tiettyä jäykistystähän sinne jopa haetaan, siis semmoista stiffness on englanninkielinen termi, joka oli tämä jäykkä jousi, että pystytään niin tavallaan jämäkämmin juoksemaan esimerkiksi. Sehän on tietty tavoite, joka siellä on, mutta kankeus tarkoittaa sitä, että siis on aina paikat jumissa ja muuta. Se on ihan totta, että näin käy, jos se on se pääjuttu, että treenataan tämmöistä kehonrakennustyylistä harjoittelua ja tosi paljon, tosi kovaa, mutta se ei ole se lopputulema, jos treenataan fiksusti vaikkapa kestävyysharjoittelutavoitteena. Eli kyllä välillä voi, jos harjoittelu on tosi kovaa, niin se voi ajoittain kangistaa, mutta tavallaan sitten kun sitä kevennetään sitä harjoittelua, sitten se kankeus, mahdollinen kankeus katoaa ja sitten ne hyödyt siitä harjoittelusta alkaa näkymään. Eli esimerkiksi vaikka se nopeuspuolen suhteen, niin väliaikaisesti, kun treenataan kovaa, niin hidastutaan. Se on ihan tyypillistä, että vähän ei olla ihan niin nopeassa kunnossa, kun ollaan, saatetaan olla vähän jäykkiä edellisistä treeneistä, ja on lihasarkuutta ja ehkä väsymystä. Mutta sitten kun kevennetään sitä harjoittelua sopivalla tavalla, niin muutaman viikon sisällä viimeistään, niin tutkimusnäyttö on osoittanut sen ja käytäntö, että sitten ihminen on nopeampi siinä liikkumisessa, varsinkin kiihdytysvaiheessa, juoksun kiihdytysvaiheessa ja tämmöisessä askel nopeuden muutosvaiheessa, irtiottokyvyssä ja niin edelleen, silloin kun on tämmöistä terävyyttä ja voimaharjoittelua tehty. Ja se perustuu tosi pitkälti siihen, että on tämmöinen kaava kuin F on MA, monet muistaa mekaniikasta, niin sehän tarkoittaa sitä, että kiihtyvyys on vastaavasti voima jaettuna massalla. Eli kun massa ei muutu ja voima lisääntyy jokaisella askelkontaktilla, niin silloin kiihtyvyys on suurempi. Siihen tosi paljon perustuu se, että miksi voimaharjoittelulla saadaan lisää nopeutta. Sen lisäksi, että siinä jokaisella askelkontaktilla myös sitten pysytään tuottamaan sitä voimaa niin, että se ei petä se askel heti sieltä nilkasta polvesta pakarasta, niin tavallaan semmoinen jäykkä jousi, mikä tuossa kestävyysharjoittelupuolella tuli esille, niin tämmöiset asiat usein unohdetaan, kun puhutaan tämmöisestä haitallisesta vaikutuksesta. Se oli tälleen pitkästi sanottu yksi iso myytti. Mä näkisin, että se on semmoinen niin kuin kaikista suurin tavallaan. Ja sitten toinen on se, että siellä kasvaa lihakset kuin pulla taikina, niin siellä salilla, niin se on kyllä tosi harvinaista, että näin kävisi. Että meillä on ollut tutkimuksissa, tuolla on koottu yhteensä tuossa 300 tutkittavaa yhteisimistä, mitä ollaan katsottu, niin siellä on ihan muutamia, joilla kasvaa lihakset paljon. Mutta ne on sitten harvinaisia ja sekin vaatii sitä, että sit syödään paljon ja muuta. Että se on ihan muutamista prosenteista puhutaan, jotka on semmoisia oikeasti lahjakkaita siihen lihasten kasvatukseen. Että se on niin kuin kaikessa. Että totta kai niitä ääripäitä löytyy, mutta suurin osa on semmoisia, että se on hyvin vaikeaa saada kiloa lisää lihasmassaa vuodessa, vaikka kaikkensa tekisi. Nämä kaksi on semmoista. Ja sitten ehkä kolmas voimaharjoittelun myytti on semmoinen, että sen pitäisi toiminnallisuuspuoli, puhutaan tämmöistä funktionaalisesta tai toiminnallisesta harjoittelusta, niin tavallaan ajatellaan, että pitäisi tehdä jotain tietynlaista, usein trendikästä harjoittelua, jotta se harjoittelu olisi toiminnallista, eli toisin sanoen, että sillä olisi siirtovaikutus siihen omaan lajiin. Esimerkiksi vaikka nyt ultralajien urheilijalla voisi ajatella, että toiminnallista voimaharjoittelua olisi toiminnallinen voimaharjoittelu, että se pitäisi olla jotain tietynlaista trendikästä tasapainolaudalla tehtävää kahvakuula heiluttelua tai jotain tämmöistä. Tämä nyt oli tämmöinen karrikoitu esimerkki, mutta tavallaan aina välillä kuulee, että toiminnallinen harjoittelu pitäisi olla jotain just tietynlaista, usein trendikästä. Se on tämmöinen niin kuin markkinointikikka, mutta loppupeleissä toiminnallinen harjoittelu on sitä, että se siirtovaikutus siihen lajiin on olemassa. Et vanhuksella se voi olla siirtovaikutus sitä, että jaksaa kantaa kauppakasseja paremmin tai nousta sängyltä ylös. Ja sitten ultrajuoksilla se voi olla sitä, että pystyy taloudellisemmin juokseen siellä maastossa ja mahdollisesti vielä tulee maaliin nopeammin. Niin. Eli just näitä mekanismeja, mitä mä kävin läpi, niin siihen ei tarvita mitään erityisen erikoista harjoittelua, vaan se toiminnallinen harjoittelu on sitä hyvin tavallista tylsälle kuulostavaa perusvoimaharjoittelua.
Kyllä. Joo, mites meidän lihastohtori Juhalla niin on myöskin aika hyvä näkemys tästä ravitsemuksesta ja energiasta ja sen liittymisestä tähän voimaharjoitteluun, niin juteltaisiko siitä hetki?
Joo, ilman muuta.
Mites tuo rasvainen vaihduntahan on varmaan semmoinen asia, mikä tässä pitkässä juoksussa ja kestävyysharjoittelussa ja kestävyysjuoksussa, niin on selkeästi yksi iso asia, niin avaappa meille vähän sitä, mistä siinä on kysymys.
Joo, tosiaan ihan viimeksi tässä viikko sitten taisin meidän yliopisto-opiskelijoille opettaa tätä energiametaboliaa, että se on meikäläisen tämmöinen oma yksi aihe, mihin on erikoistunut tässä opettamispuolella, niin just kertailen meidän opiskelijoille tätä energia-aineenvaihduntaa erilaisissa liikuntasuorituksissa, niin jos vaikka lyhyesti yritän sen tässä myös avata, niin että miten käytännössä menee energiantuotto toimii, niin tämmöisissä lyhyissä maksimaalisissa suorituksissa, kun puhutaan siis 100 metrin juoksusta ja jostain 400 metrin juoksusta, eli minuutti tai alle suorituksista, niin niissä energiantuottojärjestelmä on anaerobinen, jossa ilman happea tuotetaan energiaa. Kaikki tapahtuu kehon olemassa energialähteistä. Meillä on sellaisia välittömiä energialähteitä ja sitten lihasglykogeeni, josta saadaan kaikki energia tällaisessa suorituksessa. Sitten on pidempiä suorituksia, joissa pikkuhiljaa alkaa tulla enemmän ja enemmän se aerobinen energiantuotto käyttöön, eli hapen avulla lihasten ja muiden kudosten tämmöisissä energiatehtaissa mitokondrioissa tuotetaan energiaa. Se energiantuotto ei ole yhtä nopeata, eli ei pystytä niin suuriin vauhteihin, mutta vastaavasti se on taloudellisempaa, eli käytännössä saadaan energiaa enemmän siihen liikuntasuoritukseen. Ja sitä kautta pystytään pidempi liikuntasuoritus toteuttamaan ilman, että tulee väsymystä. Tämä on varmaan kaikille, jotka on liikkunut, niin tiedossa tällainen puoli. Mutta tosiaan hapen avulla tapahtuu, mutta silloin kun lajin kesto on lyhyt ja intensiteetti on yli 60% maksimisykkeestä tai maksimihapenotosta, niin silloin se on pitkälti lihasten hiilihydraatti eli glykogeenivarastoista se energiantuotto. Ja tarkoittaa silloin sitä, että vaikka 10 000 metrin juoksu vielä, niin on pitkälti energiantuotto tapahtuu lihasten glykogeenivarastoista, eli lihasten hiilihydraattivarastoista. Sitten kun kesto on pidempi kuin se puoli tuntia, eli mennään tuntiin, kahteen, kolmeen ja vielä pidempään, niin silloin se suorituksen intensiteetti on alle 60% maksimihapenotosta, huomattavastikin alle. Niin tämmöisissä suorituksissa nyt sitten se energiantuotto tuotto tapahtuu hiilihydraateista lihaksissa, hiilihydraateista maksassa, ravinnon mahdollista hiilihydraateista, jos niitä nautitaan suorituksen aikana, ja sitten vielä kehon rasvavarastoista. Ne rasvavarastot on energiantuotossa, on lihaksissa rasvavarastoja, joita käytetään ensimmäisenä. Se usein virheet ajatellaan, että nyt se rasva alkaa palaamaan lihon alta ja muualta, mutta lihaksesta se lähtee ensimmäisenä. Eli se on se ensimmäinen energialähde rasvalle, niin on lihaksessa. Ja meillä on lihaksessa, varsinkin kestävyysurheilijoille, niillä on siis lisääntynyt rasvan määrä lihaksissa sitä varten, että sitä pystytään käyttämään. Niin sitä on siellä tarjolla. Sitten on sisäelimen ympärillä ja niin edelleen on sitä rasvaa, josta tulee. Ja sitten usein viimeisempänä sieltä tirisee sieltä ihon alta sitä rasvaa. Se rasva kulkeutuu siis lihaksiin ja sydämeen ja aivoihin ja niin edelleen, missä sitä tarvitaan kestävyyssuorituskyvyn aikana. Tämä on niin kuin olennaista ymmärtää, että mikä se intensiteetti on, niin se on hyvin ratkaisevaa, että mitä energialähteitä käytetään. No rasvoissa on semmoinen hyvä puoli, että ne varastot on tosi isot. Eli mehän voidaan siis ihan tuntikaupalla harrastaa liikuntaa ihan pelkillä kehon rasvavarastoilla. Eli meillä on siis rasvavarastossa riippuen rasvan määrästä ihmisellä niin ihan 50 000, 100 000 kilokaloria energiaa siellä. Sillä kyllä painetaan aika monta päivää. Että jossain ultrasuorituksessa voi olla 5000 kilokaloria, pitkässä suorituksessa voi olla energiankulutus, niin eihän se tunnu missään rasvakudoksen energiamäärässä. Toki sitten lihaksissa on vaan se 2000-3000 kilokaloria rasvaa, siis tämmöisellä kestävyysurheilijalla lihaksissa. Ja tietysti siinä on kaikki lihakset mukana, että ehkä alakropassa on sitten se 1500-2000 maksimissaan, niin sillä ei niin kuin kaikkea vielä saa siitä lihaksen rasvoista. Et me tarvitaan sitten kyllä vielä tosiaan rasvakudoksen rasvaa sitten lisäksi myös siinä jo suorituksen aikana. Mutta se kyllä onnistuu. Mutta varaston koko on suuri juttu, se on hyvä juttu. Mutta sitten huono juttu rasvassa on se energialähtenä sellainen, että noin 7-15% enemmän kuluu happea per saatu energiayksikkö, tämmöinen ATP, silloin kun käytetään energiaksi rasvoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän keho toimii niin, että silloin kun meillä on kohtuullisen kova intensiteetti ja on urheilusuorituksesta kyse, niin meidän ei ole fiksua adaptoitua ihan puhtaasti siihen rasvojen käyttöön, koska muutenhan me käytettäisiin happea vähän turhan paljon. Ja tämä on ongelma semmoisessa tilanteessa, kun se intensiteetti on vähän kovempi siinä suorituksessa, koska tämmöisessä tilanteessa se hapenotto on rajoittava tekijä. Eli kaikki urheilijat tietää, että hapenotto on monissa urheilusuorituksissa yksi tärkeistä rajoittavista tekijöistä. Niin jos rasvaa käyttäessä 7-15% käytetään enemmän happea tietyllä energiantuottovauhdilla, niin se on huono juttu. Ja sen takia puhdas tämmöinen täydellinen rasva-adaptaatio ei ole välttämättä niin kuin hyvä juttu siinä mielessä, että me tavallaan oltaisiin puhtaasti rasvan polttokoneita. Toinen haaste rasvakäytössä on se, että jos ollaan kovemman intensiteetin lajeja harrastetaan, niin kuin ultralajeja, niin esimerkiksi vaikka ihan 5-10 tonni juoksuvasta esimerkiksi, niin siellä tarvitaan sitä tehokasta lihasglykogeenin käyttöä esimerkiksi. Eli siis se on se pääenergian lähde tämmöisessä lajissa. Niin siellä, jos adaptoitutaan siihen rasvaan, sen pelkän treenin ja toisaalta, eli oltaisiin ihan puhtaasti rasvadietillä, niin keho tottuu siihen heikompaan hiilihydraattien saantiin, niin se adaptoi niin, että vastaavasti niiden käyttö myös heikentyy kehossa. Meillä on siihen monia mekanismeja, miten tällä tavalla käy. Se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että semmoisissa lyhyemmissä suorituksissa tai spurteissa niin ei ole sitten taas optimaalista, että me oltaisiin maksimaalisen tehokkaita rasvojen käyttäjiä hiilihydraattien kustannuksella. Tämä on niin kuin tosi tärkeä pitää mielessä. Että kaikissa kovan intensiteetin suorituksissa niin sillä hiilihydraatilla on sitten kuitenkin merkitystä. Mutta sitten jos on ihan tämmöinen puhtaasti harrastelija, joka vaan tuolla juoksentelee ja ei tähtää maksimaaliseen suorituskykyyn, eli sillä ei ole tavoitteena voittaa siinä lajissa, vaan riittää, että se on mukavaa ja niin edelleen. Eli ei ole tarvetta olla ensimmäisenä maalissa, niin silloin ei tarvitse miettiä tätä hiilaripuolta sitten taas samalla lailla. Että kyllä silloin voi olla, että rasvadietilläkin niin oleva ihminen voi ihan hyvin pärjätä, mutta tosiaan tässä, kun on niin suosittua tämä ketogeeninenkin ruokavalio, niin mä annan yhden esimerkin tämmöisestä Inoki Mujikan case study -tapaustutkimuksesta maailmanluokan triatlonurheilijalla, joka oli siis maailmanluokan triatlonisti. Sitten se vaihtoi tämmöiseen ketogeeniseen ruokavalioon 38 viikoksi. No miten kävi? Elämänsä huonoin suoritus tämmöisessä puolittaisella Ironman-kisassa 21 viikon kohdalla tämän dietin jälkeen. Sitten 24 viikkoa dietistä, niin toiseksi huonoin suoritus koskaan oli Ironmanissa, ja sitten 32 viikon kohdalla niin ei päässyt edes maaliin. No sitten se palasi tähän perushiilariruokavalioon, eli siis kohtuullisen reilusti hiilareita, mitä nyt kestävyysurheilija tyypillisesti on tapana, niin 5 viikkoa, ja se oli Ironman-lajessa niin ollut toinen ja neljäs. Eli tässä on riskit on valtasan suuret, eli jollekin se voi toimia, jollekin yksilölle tämmöinen rasvaruokavalio, mutta sitten jollekin toiselle se voi mennä aivan päin mönkiä. Eli tavallaan kannattaako sitä riskiä ottaa, niin se on aina semmoinen juttu, mitä kannattaa miettiä, että se pitää todella osata se homma, jos tämmöiseen menee. Et tässä oli tämmöinen pieni lyhennettynä vähän, mitä mä opiskelijoillekin on selittänyt näistä aiheista, niin pienellä lyhennettynä, yksinkertaistettuna.
Joo. Onko jos jotain niin kuin mahdollisuuksia kehittää sitten tätä rasva-aineenvaihduntaa, jos miettii niin kuin esimerkiksi, että siitä olisi jotain apua mahdollisesti joillakin henkilöillä niin pitkässä suorituksessa?
Joo, no siis sehän teillä kaikille, jotka teette tämmöisiä pitkiä harjoituksia, jossa se energia, se intensiteetti siinä harjoituksessa on alle 60% hapenotto maksimihapenotosta, niin sehän on pitkälti niillä rasvoilla. Silloin, kun teillä ei ole runsas aamupala ja hiilihydraattitankkaus siinä harjoituksen aikana. Eli esimerkiksi silloin, jos tekee semmoisen harjoituksen vaikka, että on lähtenyt aamupaastossa juoksentelemaan, eli ennen aamupalaa, tai ei ole aamupalalla vetänyt, ja edellisenä iltana ei ole vetänyt ihan täyteen kaikkia hiilarivarastoja, niin kaikki tämmöiset harjoitukset, niin nehän on tosi pitkälti sillä rasva-adaptaation kehittämistä. Eli tämä on jo kauan ennen kuin mistään tämmöistä syklisistä ketodieteistä tai syklisistä hiilari-rasvaruokavalioista, eli tämmöisistä, että tehdään vaikka alhaisemman intensiteettiharjoitus matalammilla hiilareilla, niin ennen kuin niistä on tieteessä puhuttu, niin siis nykyään on puhuttu 10 vuotta, niin urheilijathan on harrastanut jo Paavo Nurmen ajoista ajoista lähtien, niin on sitä, että tehdään tämmöisiä kevyempiä harjoituksia vaikka aamulla niin, että ennen aamupalaa esimerkiksi. Nämähän on ihan, muistelen lukeneen Juha Väätäisen kirjastakin, että hänkin niitä harrasti silloin tällöin ja maailmalla, niin ei ole sinänsä mitenkään niin kuin mullistavaa. Tai joskus on jotkut, että aamupalaksi on kananmunia tai jotain vastaavaa, että ei niin kuin lähdetä puurolla ja sitten tehdään joku kevyt tämmöinen, tai kevyen intensiteetin harjoitus. Ja sitten tavallaan tankkaillaan niitä hiilareita myöhemmin ja sitten tehdään tämmöinen kovemman intensiteetin harjoitukset tehdään sitten korkeammilla hiilareilla. Tämmöistä kun strategia, jossa train low, compete high tai alhaisen intensiteetin harjoitus alhaisemmilla hiilareilla ja sitten kovemman intensiteetin kovemmilla, niin tämmöistä on paljon harrastettu ja nyt sitten tätä on viime vuosina aika paljon tutkittu myös ja jotkut urheilijat sitten on tämän tyyppistä harrastanut ihan jopa niin kuin tiedostamattaan. Et siinä sitten tulee semmoisia tiettyjä adaptaatioita lihaksissa ja kehossa, jotka sitten prosessoi tehokkaammin niitä rasvoja energiaksi. Ja mahdollisesti mitokondrioiden näiden energiatehtaiden määräkin voi lisääntyä tämän tyyppisessä harjoittelussa. Mutta aika moni on sitä tehnyt ihan tiedostamattaan, että ei siinä ole tarvinnut välttämättä mitenkään niin kuin manipuloida sitä harjoittelua. Että siinähän käy silleen, että kun tyypillisesti kun käy tuolla treenailemassa, niin ei esimerkiksi ne hiilaritankkaus, niin ei se riitä siihen suoritukseen niin, että se pelkästään hiilareilla pystyttäisi sitä harjoitusta tekemään. Että jos se kesto on yli 2 tuntia, niin kyllä se väistämättä myös rasvoja käyttää energiaksi, niin kyllä siellä sitten aina pitkissä harjoituksissa niin sitä rasva-adaptaatiota kehitetään. Mutta tosiaan lyhyemmissäkin pystytään sillä, että voidaan joskus vaikka tehdä ennen aamupalaa vaikka se harjoitus, tämmöinen strategia. Ja sitten maailmalla James Morton ja kumppanit tutkii paljon tätä ilmiötä, esimerkiksi sleep low-tyylistä, jossa sitten ei mennä millekään rasvadietille, mutta saatetaan tehdä niin, että se iltapala vähän hiilarisempi, sitten tehdään aamulla ennen aamupalaa treeni, eli on tavallaan lihasglykogeenivarastot vähän tyhjemmät, treenataan tosi puhtaasti rasvoilla se harjoitus, vähän alhaisemman intensiteetin harjoitus. Esimerkiksi vaikka 3-5 tuntia voi olla se harjoitus jollain ihan huippu-urheilijalla, voi olla niinkin pitkä. Sitten vasta lounaalla ja illalla syödään niitä hiilareita ja sitten seuraavana päivänä on se kovan intensiteetin harjoitus, huomattavasti lyhyempi harjoitus, joka sitten tehdään korkeilla hiilareilla. Että tämmöisiä niin kun strategioita urheilijat käyttää, ihan maailmanluokan Ranskan ympäri ajopyöräilijät ja muut jotkut urheilijat sitten, kun ne haluaa ihan optimoida. Mutta tässä pitää osata todella hyvin ja muuta, että ei käy niin kuin tuolle triatlonistille, joka oli tämmöisellä kokoaikaisella rasvadietillä, että siellä tuli jossain kohtaa sitten täydellinen uupumus ja kykenemättömyys käyttää hiilihydraattia suorituksessa. On aika usein nähty, kun kävelijäurheilija, aika usein suomalainen on ollut valitettavasti, jolla tulee se yrjö siellä suorituksen aikana, niin siinähän on käynyt niin, että se suolisto ja keho ei ole adaptoitunut välttämättä ihan riittävän hyvin käyttämään sitä hiilihydraattia siinä suorituksen aikana ja tämmöisiä nesteitä. Esimerkiksi nykyään tiedetään, että se suolisto myös adaptoituu siihen korkeaan hiilihydraattiin suorituksen aikana. Sitä pitää opettaa sitä kehoa siinä lähellä kisaa myös siihen. Että jos käy niin, että on ympäri vuoden tämmöisellä korkearasvasella ja sitten kisan lähestyessä, kun tarvitaan hiilareitakin, niin yhtäkkiä aletaan syömään vähän, otetaan sitä hiilaria ruokavalioon, niin voi käydä tosi huonosti, että suolisto ei olekaan valmis sille hiilarille, mitä siinä suorituksessa tarvitaan, niin että suolistokin pitää valmistaa siihen ja sitten toki lihakset, niin kuin sanoin, niin käyttäen sitä hiilaria myös. Tässä oli taas tämmöistä vähän luennonomaisesti ehkä, mutta
joo, toi on itse asiassa aika yleistä myöskin ultrajuoksussa, että siellä suorituksen aikana, pitkien suoritusten aikana myöskin, niin se suolisto ja vatsa on aika kovilla ja joskus se tavara tulee väärään suuntaan, eli se tulee yrjönä ylös. Että onko tuossakin just sitä, että sitä pitää vaan sopeuttaa myöskin siihen tilanteeseen?
Kyllä, eli monia asioita pitää sopeuttaa, että keho, treeniaikakin on jo sellainen, että urheilijan pitää sopeuttaa keho treenaamaan tiettyyn aikaan. Siinä menee muutama viikko, että jos on aina trottunut treenaamaan illalla, mutta kisa onkin aamulla, niin siihenkin pitää totuttautua. Suolisto pitää totuttautua siihen, että jos se kisa on semmoinen, jossa on tarkoituksena sitten tehdä tankkausta viimeisen viikon aikana hiilareille ja kisan aikana nautitaan juomia ja geelejä, niin ei se auta, että muutama päivä ennen kisaa sitten aletaan niitä sitä pelkästään tekemään. Että kyllä sitä pitäisi vähän aikaisemmin jo oppia. Eli ottaa jo käyttöön siellä muutama viikko ennen niin niitä, sitä strategiaa, että mitä se sitten onkin siinä kisassa. Niin totta kai siellä on monia asioita, mitkä niin kuin sitten tulee yllätyksenä kisassa, että se on sitten stressaava tapahtuma ja niin edelleen, mikä sitten saa suolisto helposti sekaisin ja muuta, että ei se näin yksinkertaisesti tietysti ole, mutta ihan mielenkiintoista. Esimerkiksi YouTubesta voi katsoa Asker Jeukenrupin luentoa, todennäköisesti löytyy kestävyysurheiluun ja suolistoon, niin hän on ehkä ihan yksi kovimmista urheiluravitsemustutkijoista ja asiantuntijoista maailmalla, niin hän muun muassa luennollaan, oliko se ECSS-konferenssissa, kertoo, että nyt on muutamia vuosia urheilijat alkanut ottaa oppia tietyllä tavalla näistä kilpasyöjistä, jotka on siis totuttanut suolistonsa sellaisen ison ravintomäärän saamiseen. Niin miten siellä tapahtuu, niin se on nyt osoitettu, että suolisto adaptoituu ja meidän solut siihen, että ne pystyy ottaa vastaan tämmöisiä energiamääriä vastaan, niin se on ihan hauska juttu. Tämmöinen vähän uudempi trendi ehkä urheiluravitsemuksessa ja ehkä suomalaisessakin urheiluravitsemuksessa sitä puolta voisi vähän vielä ehkä kehittää, että saataisiin siellä urheilijoiden suolisto toimimaan paremmin siellä sitten kisassa. Mutta itse en ole missään nimessä tässä niin kuin asiantuntija, mutta olen tietysti fysiologina seurannut tätä puolta aika innostuneena tai kiinnostuneena, että mitä siellä voisi olla tehtävissä.
Olisiko siinä sitten niin kuin kolmas treenimuoto myöskin kestävyysurheilijalle, että siellä on sitä kestävyysurheilua, siellä on sitä voimaharjoittelua, mutta siellä on myöskin sitä syömisharjoittelua.
Joo, kyllä se vaan on niin, että se pitää ajatella. Ja sitten myös tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä se tietynlainen stressittömyysharjoittelu, että opettaisi jotenkin itsensä sellaiseksi, että jos tämmöinen tilanne on, että miten sen sitä kuormitusta pystyisi vähentämään silleen, että jotenkin keho ottaisi vastaan sen ravinnon sitten paremmin. Että siinä on hyvin monenlaista ihan mielenharjoittelua myös siinä mielessä, että hyvin monipuolista ilman muuta.
Joo. Mitäs tähän loppuun vielä, niin mä kysyn Juha sulta niin tuohon ravitsemukseen liittyen, niin mitkä sun olisi semmoiset top 3 vinkit tämmöiselle ultrajuoksijalle tai kestävyysurheilijalle?
Nyt oli ravitsemukseen, eikö niin?
Joo, nimenomaan ravitsemukseen.
Riittävä energiansaanti on ilman muuta niin kuin tärkein asia. Et jos ajatellaan nyt semmoista ihan tavoitteellista liikkujaa, urheilijaa, niin riittävästi energiaa, jotta se harjoitusteho, kapasiteetti on riittävä, kehittyminen, palautuminen on tehokasta, kovan harjoittelun jaksaminen on maksimaalista ja sitten vielä palautuu siitä harjoituksesta, niin kyllä se energia on siellä ihan, eli tämmöinen riittävä energian saatavuus. Sitten seuraavaksi, mikä se voisi olla semmoinen, toi on niin kuin ilman muuta se kaikkein tärkein puoli. No sanoisiko, että semmoinen perusterveellinen ruokavalio, eli kohtuullisen pitkälti niitä ihan perusravitsemussuosituksia noudattava syöminen, jossa on hyvä ruokailurytmi. Eli kun treenataan paljon, niin se rytmi on hyvä olla semmoinen kohtuullisen fiksu, koska ei tavallaan massiivisia kerta-annoksia syömällä, niin ei pystytä saamaan sitä ravintoa riittävästi ja se ei ole myöskään fiksua se harjoittelun kannalta, jos aina on maha täynnä. Niin tämän tyyppisiä juttuja. Eli se ruokarytmi ja se terveyspuoli oli se toinen, niin siihen vielä voisin lisätä, että se siis tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen kestävyysurheilijan ravitsemussuositukset siinä mielessä, että siinä sitten on tietysti, ei voi olla tietenkään puhdas lautasmalli, jossa on aina puolet vihreitä ja salattia. Se ei tietenkään ole mahdollista tällä tavalla täyttää sitä lautasta, vaan kestävyysurheilijan lautasmallihan on vähän erilainen, että siinä on tyypillistä sitä hiilihydraattia ja tietysti tarvittaisiin rasvaa, jos niillä rasvoilla enemmän menee, niin sitä on enemmän ja sitten sitä kasvispuolta on suhteessa vähän vähemmän siinä niin kuin per lautanen, mutta kun sitä energian kokonaismäärä on sitten suurempi, niin kyllähän sitten niitä kasviksia, vihanneksia, hedelmiä, marjoja sitten tulee tietysti reilusti, että tämmöinen tavallaan urheilijan lautasmalli on siinä se terveellinen ruokavalio ja sopiva ravintorytmi ja riittävästi energiaa. Hyvin yksinkertaiset, tylsät ohjeet, mutta Mutta tylsät perusasiat, niiden toistaminen riittävän usein ja riittävän kauan, niin nehän on ne jutut, millä urheilijan suorituskyky paranee kaikissa asioissa. Se on valitettavaa, mutta totta.
Kiitos Juha, tähän on hyvä päättää todella paljon tästä haastattelusta.
Joo, kiitos. Oli mukava keskustella.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödelibuffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.